O obxectivo desta iniciativa é poder acoller a grupos de viaxeiros de grandes dimensións nun momento de máxima afluencia de visitantes, cumprindo así cos valores de hospitalidade que caracterizan esta práctica milenaria dende os seus inicios. Estamos seguros de que con iniciativas como esta, a imaxe de Lugo como cidade xa é reforzada, e que sen dúbida nos permitirá seguir gañando visitas nun futuro. Hoxe, Lugo é un lugar que todo o mundo quere visitar, e iso fainos crecer como cidade no ámbito económico e tamén no social. Esta fin de semana é un claro exemplo da nosa transformación neste eido. Deben investir en Lugo para mellorar a infraestrutura do camiño do mesmo xeito que se fai noutros lugares de Galicia.